คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังครับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียได้ออกมาเตือนนะครับว่าในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาทำให้ชาวออสเตรเลียจำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงโดยเหล่ามิจฉาชีพนะครับที่มุ่งเป้าไปยังเงินเยียวยาความเดือดร้อนจากวิกฤตไวรัสโคโรนารวมถึงเงินสะสมหลังเกษียณหรือว่าเงินซูเปอร์ของคุณนะครับขณะที่ในปีนี้พบชาวออสเตรเลียถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวไปแล้วนับพันรายติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณคามิลบีอันคีและคุณมาคัสเมกาโลคอนอมอสจาก SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาทำให้ชาวออสเตรเลียจำนวนมากต้องปรับวิถีชีวิตในหลายรูปแบบรวมถึงการใช้ชีวิตในพื้นที่ดิจิทัลจากการทำงานที่บ้านที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการอยู่บ้านมากขึ้นในช่วงล็อกดาวน์มีรายงานล่าสุดที่พบว่าพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ของชาวออสเตรเลียนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นของการถูกหลอกลวงโดยเหล่ามิจฉาชีพทางออนไลน์คุณดิเลียริคาร์ดจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภคออสเตรเลียหรือ ACCC ได้เตือนว่าบรรดามิจฉาชีพกำลังกอบโกยเงินเข้ากระเป๋าเธอกล่าวว่า
We're really seeing scammers take advantage of COVID-19 and they realize that people are at home.
เรากำลังพบว่าบรรดามิจฉาชีพใช้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เป็นเครื่องมือพวกเขารู้ว่าผู้คนอยู่ที่บ้านและใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้นพวกเขามีความเครียดและหลายคนประสบปัญหาทางการเงินบรรดามิจฉาชีพกำลังใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลมีโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนผู้คนอาจไม่จำเป็นต้องรู้ว่าทุกอย่างทำงานอย่างไรดังนั้นบรรดามิจฉาชีพจะติดต่อกับผู้คนทางโทรศัพท์อีเมลหรือข้อความบนโทรศัพท์มือถือและอ้างว่าพวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์เหล่านั้นได้พร้อมกับขอข้อมูลส่วนตัวต่างๆซึ่งรวมถึงข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูลกองทุนเงินซูเปอร์และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นในการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของคุณคุณริคาร์ดกล่าวACCC ได้ประมาณว่าชาวออสเตรเลียได้สูญเงินให้กับบรรดามิจฉาชีพไปเป็นมูลค่า$91 ล้านขณะที่ความเสียหายเฉพาะการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวเพียงอย่างเดียวคิดเป็นมูลค่า$22 ล้านมีหญิงรายหนึ่งสูญเงินไป $62,000จากบัญชีในชื่อของเธอเองขณะที่หญิงรายหนึ่งสูญเงินไปเป็นจำนวน $181,000จากเว็บไซต์หาคู่คุณจูเลียร็อบสันนักสืบเอกชนกล่าวว่าจำนวนลูกค้าของเธอที่ตกเป็นเหยื่อของนักต้มตุ๋นพิศวาสออนไลน์ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเธอกล่าวว่า
So the benefit with COVID is that there's no reason to meet in person.
เพราะสถานการณ์โควิดทำให้ผู้คนไม่สามารถไปพบกันได้แบบตัวต่อตัวนั่นคือข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับนักต้มตุ๋นเพราะพวกเขาจะเริ่มเกลี้ยกล่อมคุณในขั้นตอนนี้เองจะเป็นจุดที่พวกเขาเริ่มขอเงินจากคุณจากนั้นก็สัญญาว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลรวมกันหมายความว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วคุณก็จะสูญเงินไปทั้งหมดคุณร็อบสันกล่าวสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณแจนมาเชลหลังจากที่เธอมั่นกับชายคนหนึ่งเพียง5 สัปดาห์เธอถูกเขาหลอกลวงจนสูญเงินไปมากกว่า $200,000เธอเล่าว่า
They make it feel very special and they say things that in the ideal
พวกเขาทำให้มันเป็นเรื่องพิเศษและพูดอะไรในเชิงรักโรแมนติกที่หลายคนอยากได้ยินแต่ในความสัมพันธ์ปกติธรรมดาไม่มีใครพูดกันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีพลังเพราะมันเป็นเรื่องที่สะกิดใจเราในส่วนลึกซึ่งเราต้องการเนื้อคู่และต้องการใครสักคนที่อยู่เคียงข้างและคิดว่าเราเป็นคนพิเศษคุณมาแชลกล่าวคุณมูฮัมหมัดเอลคาฟาจีประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาพันธ์สภาชุมชนชาติพันธุ์แห่งออสเตรเลียหรือเฟกกากล่าวว่าผู้ที่มีภูมิหลังจากหลายภาษาและหลากวัฒนธรรมเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเป้าของมิจฉาชีพเขากล่าวว่า
On top of the language barrier there is a lack of understanding of how systems work
นอกจากข้อจำกัดด้านภาษาแล้วยังมีเรื่องของการขาดความเข้าใจการทำงานของกระบวนการต่างๆเมื่อคุณได้รับอีเมลซึ่งอ้างว่ามาจากหน่วยงานมหาดไทยของออสเตรเลียที่ขอเงินจากคุณมิฉะนั้นคุณอาจถูกจับกุมนั่นจะทำให้ผู้คนเกิดความกลัวเหตุผลต่างๆจะหายไปมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราในการให้ความรู้กับชุมชนของเราว่าอะไรคือเรื่องปกติและอะไรเป็นการหลอกลวงเราจำเป็นต้องทำให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนได้หากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือคุณเอลคาฟาจีกล่าว มีข้อมูลใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ55ขณะที่บรรดามิจฉาชีพต่างพยายามที่จะขโมยข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดกองทุนเงินซุปเปอร์บัญชีธนาคารใบขับขี่ไปจนถึงหมายเลขบัตรเมดิแคร์เพื่อทำให้คะแนนยืนยันอัตลักษณ์บุคคลครบ100แต้มซึ่งเพียงพอที่จะเปิดบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตในชื่อของคนอื่นส่วนขบวนการหลอกลวงเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ44นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเริ่มต้นโดยการกระทำลักษณะนี้เหล่ามิจฉาชีพจะอ้างว่าเป็นตัวแทนจากรัฐบาลและติดต่อคุณผ่านทางโทรศัพท์ข้อความ SMS หรืออีเมลขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้เตือนชาวออสเตรเลียว่าอย่าเปิดลิงก์ต้องสงสัยที่คุณได้รับโดยให้รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทนหากคุณคิดว่าคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงต้มตุ๋นคุณสามารถรายงานไปยัง Scam Watch ที่เว็บไซต์ www.scamwatch.gov.au คุณสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19ในภาษาของคุณที่เว็บไซต์ sbs.com.au/coronavirus ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณคามิลบิอันคีและคุณมาคัสเมกาโลคอนูมอสจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ